Вие имате ли ваши маслинки?
Имаме наши, да, имаме.
Имате маслиново дрво. Меѓутоа, велите да се многу малечки.
Малечки се, такви растат.
Но не ги користите за во туршија?
Не туршија, тие се справа за сторени.
Купувате, значи, маслинки? Колку купувате?
Купувам некош бокси, 2-3, како ќе употребиме.
5 кила, 10 кила, отприлика?
10, 15, 20, некоја бокса, кој како.
Значи, правите на големо?
На големо, да.
Има ли некоја посебна сорта што купувате?
Зелените помалки ги купувам, бекос не ја употребуваме многу тие. Овие црните поите ги употребуваме. Каламата, некои си шосе, некои си подолги, има едни така малку потркалести.
Кој е првиот чекор?
Евак. А најпрво 9 дена ги оставам да стојат во вода, чиста вода.
Добро.
9 дена и таа водата му ја сменувам секој ден. Тие горчат, треба да излези она горчилото.
После тие 9 дена што се случува?
После 9 дена ќе соберам, ќе ги измијам убаво, отидат од водата, знаеш, тие пак се миени, тие само пак убаво се измијат.
Да.
И ги ставам во тегли. Ги затварам убаво,
да.
Но во нив му правам солило после. Е сега солилото, сол и вода.
Колку вода, колку сол?
Да ти кажам од прилика, од маслинка, да секоја маслинка башка сол зема. Поголемите земаат поите, помалите ќе земаат. Ако се мешани маслинките не чини многу, оти малите побрзо се осолуваат.
Така значи да биде барем само една сорта во теглата.
Поите да е истата сорта маслинки да се поубави.
Полесно се прави.
Имаш ти две сорти, три сорти маслинки, треба да ги ставиш башка поголемите, башка помалите, да се разбира секоја башка доди. Може само ставиш и пиперки, посем туршија, оние сувите, пиперчиња, лути што се малите.
Заедно со солилото?
Да.
Добро. А колку дена ви остануваат така?
Во теглите, мислиш?
Да, во теглите.
Во теглите стоат, тие треба да земат едно 6-7 месеци дури да почнат убаво да се јадат.
6-7 месеци?
Да.
Значи треба од сега да почнам.
Кој се соберат маслинките и после тие автоматикли тоа се прават и треба да се чека тро време за јадење.
Да.
Секој ни пиперки да се направат и тие треба да се чека. Али овој тро појќе му зева. После кога се направат во теглите ќе се затворат и му се тури солилото.
Да.
Сакаш пиперка стави, ако не мора пиперки се става секогаш. И кој се изваат од теглите се става после.
Дали се става лук?
Јас не ставам лук.
Не ставате?
Не. Лук не ставам. Може да ставиш ако сакаш само малку пипер црна, али во зрнца.
Некои други така зачини натре во теглата.
Само во сувите маслинки кои правиме суви, тога се ставува нешто повеќе.
Значи 6-7 месеци седат во тегла. Каде, на какво место ги ставате? Ладно место?
Не е важно. Јас таму во гараж долги чувам во една бокса, нема гајле.
Нема гајле.
Кога ти се јади, тога шо оди вади.
После 6-7 месеци се разбира. А после 6-7 месеци, дали минуваат низ уште еден процес или готови се да се јадат?
Маслинките поите 3-4 години стоат не се сипат. Имам некои си маслинки таму од 5-6 години не се расипани. Ако сакаш некош да направиш, може и суви да ги направиш.
Кога се додава масло?
На маслинките?
На маслинките, да.
Не му става масло.
Само така, во солилото?
Не, оти тие самите си пушаа масло. Самите си пушаа.
Значи во тоа солило, масло...
Во масло не ставам, бидејќи самите пушаа маслинките, има масло самите пушаа. Да не бидат многу така на мрсно нешто, сами се направат тие. Тие се исто како што ти клаиш, така стоат. А овие што се други, што се прават исто од нив, се прават и суви маслинки, тие се вика.
За кои зборувате?
Оти има и по-суви. Истите маслинки тие, може да речеме се става само 15 дена ти треба да стоат во сол.
Само во сол?
Само во сол. Тука ставам јас 10 кила маслинки, 5 кила сол, ама крупна сол. Она дебела големата сол, што е крупна сол. На 10 кила маслинки ставам 5 кила сол и ги ставам во една вреќа, овие што се од компири вреќите, што може водата да излегува. Маслинките внатре и солта внатре, ти ги измешам убо и ги ставам таму надвор на тревата на некое место, на штица поголема. После која ќе се, секоја ден таа штица треба да се преврќа таа преката.
Да, за да се исцеди водата, добро?
Исцеди водата, кој ќе дојде околу 14 дена, 15, тие ќе се направат малку пост, ќе се соберат малку пост.
Се изгужваат малку, да, ќе
се изгужваат,
ќе се сушат.
И после тие се ти ги извадиш од солта,
да?
Се мијат. Ако сакаш на нив масло може, ако не, само малку масло, може црвена пипер да се стави, оригано на не, и тие се мешаат сите заедно. Се сега тука може потегли се чува, може да ги ставиш така суви, може да ги ставиш во најлон да се вакумираат.
Во фрижидер мора?
Во фрижидер може, ако сакаш така се прават.
Но ако се ставени во масло, не мора во фрижидер, нели?
Ако се во масло не, али во маслото да се поите идат помрсни многу. Оти кој ти ги изборичка, самата маслин кој се изборичка има малку масло, они ти кладите, малку пипер црвена и тоа кој црна пипер, малку нане, малку оригано кој се изборичка, тоа само да зева масло. Кој ќе се направат маслинките се многу убави.
За мерак.
Така.
Менка, ви благодарам. Имате направени готови?
Имам направени.
Дали некогаш остануваате без маслинки, без тегла маслинки?
Не.
Секогаш
не.
Си имате?
Секогаш си има од една година за друга дојдуваат.
На здравје, нека ви е.
Хвала, повели да...
Благодарам. Менка Колевска.
Поздрав до сите. SBS. 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 SBS Radio.